Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić u Davosu. Srbija je na evropskom putu, ali na tom putu neće pristajati na svakodnevnu izmenu svoje politike.
Zahvalni smo na svom novcu, na svim donacijama, na svoj podršci. Ona je velika, ona je ogromna i umemo to da cenimo. A nemojte da svaki dan umesto toga šta ste učinili za nas i što zajednički činimo, da slušamo poruke, priznajte nezavisno Kosovo, uvedite sankcije Rusiji. E, polako ljudi, polako, imamo i svoj interes.
Srbija će u Mađarskoj skladištiti 500 miliona kubika gasa, dogovorili Beograd i Budimpešta. Nastavljeni žestoki sukobi u Donbasu, ruska vojska omogućila nesmetan rad luke u Mariupolju. 18-godišnji mladić ubio 19 učenika i dve odrasle osobe u osnovnoj školi u Teksasu, zastave na Beloj kući spuštene na pola koplja. Na Roland Garrosu Novak Đoković igra sa Slovakom Aleksom Molčanom. Sutra pretežno sunčano i malo svežije, najviše temperatura od 25 do 30, u Beogradu oko 27 stepeni. Srbija je na evropskom putu, ali na tom putu neće pristajati na svakodnevnu izmenu u svoje politike zarad ispunjenja tuđih zahteva, poručio je predsednik Aleksandar Vučić drugog dana Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. Novinarima se obratio posle učešća na zatvorenoj sesiji posvećenoj Zapadnom Balkanu i rekao da je bilo različitih stavova, ali da je pred evropskim i svetskim zvaničnicima nastupio iskreno i otvoreno govorio o problemima. Predsednik je ponovo istakao značaj inicijative Otvoreni Balkan i dodao da Albanija, Severna Makedonija i Srbija nikad nisu imale bolje odnose, pripremila Jovana Obrenić.
Razgovor sa evropskim i regionalnim liderima o budućnosti Zapadnog Balkana predsednik Aleksandar Vučić ocenio je kao veoma težak. On je naglasio da postoji veliki pad popularnosti Evropske unije, ne samo u Srbiji, već i u Severnoj Makedoniji, i dodao da krivicu za to treba tražiti ne samo u državama pristupnicama, već i među samim članicama Unije. Srbija jeste na evropskom putu, iako je većina građana danas protiv toga, ali ne pristaje na svakodnevne zahteve za promenom politike, ističe Vučić.
Zahvalni smo na svom novcu, na svim donacijama, na svoj podršci. Ona je velika, ona je ogromna i umemo to da cenimo. A nemojte da svaki dan umesto toga šta ste učinili za nas i što zajednički činimo, da slušamo poruke, priznajte nezavisno Kosovo, uvedite sankcije Rusije. E, polako ljudi, polako, imamo i svoj interes. Izvinite kako to dvolično i licemerno zvuči kada kažete da je teritorijalni integritet najviša vrednost koju moramo da štitimo, jer Srbi i građani Srbije se sećaju onoga što je bilo pre 23 godine. Jer ako hoćemo da idemo ka Evropskoj uniji, potrebno je dvostrani pristup, potrebno je poštovanje da osetimo.
Predsednik se sastao i sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem, a taj susret ocenio je kao vrlo kratak. Odgovarajući na pitanja novinara kako je protekao susret nakon brojnih napada na njega i Srbiju koji stižu iz Hrvatske, Vučić je rekao da je hrvatsko ponašanje primer kako mnogi u Evropskoj uniji misle da zbog procesa pristupanja mogu da određuju Srbiji šta sme da kaže ili čini.
Čim neko nije takav, čim neko kaže, ej, ok, poštujemo vaše žrtve, ali nemojte da zaboravite, imamo decu pobijeno, koja su slučajno ili ne srpskog roda. I nećemo da odustanemo od toga da pravda za tu decu bude pronađena. Vi odmah postajete zločinac, zlikovac, najveći neprijatelj, najcrnji neprijatelj, jer moraju da žive u tome i naviknuti su na to da neko mora da im podjelazi. Evo, nećemo da vam podjelazimo. Evo, taman kao što zabranjujete Finskoj i Švedskoj da budu članica NATO, a vidjet ćemo kako ćemo da im zabrane, e isto tako će i nama da zabrane da budemo deo Evropske unije.
Prilikom susreta sa Dritanom Abazovićem, predsednik Vučić je pozvao crnogorskog premijera da se pridruži skoroj večeri u Ohridu u sklopu inicijative Otvoreni Balkan. Vučić je konstatovao da saradnja u okviru te inicijative u mnogome olakšava posao, kontakte i da su svi koji žele da se uključe dobrodošli.
Na njima je počeli da dođu. Nikoga ne teramo. Mi smo zadovoljni onim što imamo. Volili bismo da je više nas, ali smo zadovoljni onim što imamo. I Albanija, i Severna Makedonija, i Srbija. I naši odnosi nikada nisu bili bolji. Sve ide u dobrom smeru. Želite se priključiti, želite, ne želite? Hajde vi kako ćete da objasnite ako budemo uspeli u narednim mjesecima da obezbedimo 5% popusta na drumarinu za članice Open Balkana. Kako ćete da objasnite da nemate neke druge privilegije kada morate oko radnih dozvola da čekate na svakih mjesec ili dva da se javljate nekome u MUP-u, a mi ovdje kažemo ako imaš radnu dozvolu u Tirani imaš i u Beogradu, ako imaš radnu dozvolu u Beogradu imaš i u Skoplju i obrnuto.
Tokom boravka u Davosu predsjednik Aleksandar Vučić sastao se i sa premijerima Grčke i Lihtenštajna, sa predsjednikom Jermenije, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, kao i sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj. Posebno je izdvojio sastanak sa šeficom američke Exim banke, sa kojom je razgovarao o velikom zajmu u budućnosti za značajne energetske projekte.
Srbija će u Mađarskoj skladištiti 500 miliona kubika gasa, dogovorile su dve države. Tim povodom je ministar financija Siniša Mali u Budimpešti razgovarao sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom, zabeležila Nataša Ćimović.
Srbija se priprema za zimu koja, kako se procenjuje, zbog ukrajinske krize neće biti laka. Sa Rusima se pregovara o novom aranžmanu i novoj ceni gasa, a sa Mađarima je dogovoreno rezervno skladište tog energenta. To će omogućiti sigurnije snabdevanje potrošača, rekao je ministar financija Siniša Mali.
Mi smo obezbedili 500 miliona kubnih metara skladišta za skladištenje gasa za nastupajuću zimu. To skladište krenut ćemo da punimo do kraja juna ove godine. Nama će biti na raspolaganju 3 miliona kubnih metara gasa da povlačimo u oktobru, 6 miliona u novembru, 6 u decembru, po 6 u januaru i februaru i 3 miliona kubnih metara gasa u martu mesecu. Dakle, u potpunosti ćemo na ovaj način imati obezbeđeno snabdevanje gasom za nastupajuću sezonu.
Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto ocenio je da su današnji dogovori dokaz strateškog prijateljstva dve zemlje.
Mi imamo više od 6 milijardi kubnih metara kapaciteta za skladištenje prirodnog gasa i jedan deo toga ćemo prepustiti Srbiji radi obezbeđivanja dovoljne količine gasa za zimski period. Također smo se dogovorili o povezivanju mreže za snabdevanje električne energije. To je jedan projekat koji će zahtevati negde 6 do 8 godina, ali to svakako na duge staze za obe zemlje otvara mogućnosti da se još veći kapaciteti obezbeđuju i razmenjuju na polju električne energije.
U Budimpešti je između ostalog dogovoreno da delegacija Mađarske elektroprivrede već naredne nedelje dođe u Beograd i razgovara sa predstavnicima EPS-a o saradnji i zajedničkom ulaganju u obnovljive izvore energije, u zajedničku nabavku električne energije i drugo.
U Mađarskoj je na snazi vanredno stanje zbog rata u Ukrajini. Parlament je usvojio amandman na ustav kojim se sukob, rat ili humanitarna katastrofa u susednoj zemlji prepoznaju kao razlozi za takvu meru. Premijer Viktor Orban je najavio da će prve mere biti objavljene danas.
Sukobi u Donbasu se nastavljaju, a borbe su najintenzivnije u Luganskoj oblasti. Ukrajinske vlasti navode da je situacija na istoku zemlje teška, ali da neće odustati od otpora. Ruska vojska je omogućila nesmetan rad luke u Mariupolju i blokirani brodovi već mogu da je napuste, poručuju lokalne vlasti. Moskva je spremna da otvori pomorski koridor za izvoz hrane iz Ukrajine, ali bi pre toga trebalo da se razgovara o ukidanju dela sankcija, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da razgovara sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, a da je uslov za to da ruska vojska napusti njegovu zemlju. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ruske snage su pokrenule ofanzivu na Severno-Donjeck, strateško mesto u Luganskoj oblasti, saopštio je ukrajinski generalštab. Ministarstvo odbrane Rusije navodi da se operacija sprovodi po planu i da će uskoro sve ukrajinske snage u Donbasu biti potpuno ili delimično opkoljene. Portparol ministarstva Igor Konašenkov ističe da vojska u preuzetim oblastima pokušava da uspostavi redovan život i da u dejstvima ne ugrožava civile.
Uspešno je završeno deminiranje Mariupoljske luke, a sa tog prostora smo eliminisali sve preostale ukrajinske vojne snage, tako da možemo da kažemo da je grad u potpunosti oslobođen. Sve funkcioniše kao pre sukoba i očekujemo da se svi ljudi vrate svojim redovnim aktivnostima u narednih nekoliko dana. Izveli smo nekoliko raketnih udara na ukrajinske položaje u Zaporožju, kao i na strateška vojna postrojenja. Sprečili smo pokušaj Kijeva da ponovo organizuje svoje trupe na liniji razdvajanja. Uspešno branimo i nebo nad Donbasom od ukrajinskih artiljerijskih napada.
Moskva je spremna da razgovara o otvaranju svih ukrajinskih luka koje su pod njenom kontrolom, kako bi se hrana, pre svega žitarice, izvezla na svetska tržišta i kako bi se izbjegla globalna kriza, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ipak, kako se dodaje, to će biti moguće tek kada se ukine i zabrana ruskog izvoza i vrati mogućnost finansijskih transakcija. Da je neophodno omogućiti da se svet snabdeva hranom iz Ukrajine i Rusije, potvrdio je i šef kineske diplomatije Wang Yi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski veruje da će prestanak sukoba biti moguć tek kada se direktno sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Pre sastanka ističe, Moskva treba da povuče svoje trupe na linije na kojima je bila pre nego što je počela invaziju.
Російське вторгнення почалось саме з Криму.
Ruska invazija je započela na Krimu pre nekoliko godina i to je bila jedna od prvih grešaka koje je Moskva učinila. To će ih na kraju skupo koštati. Ruske snage će morati da napuste Ukrajinu i Rusija će biti slabija nego ikada. Pokušavaju da nam otmu Donbas, Herson, Zaporožje. Neće uspjeti u tome. Njihovi gubici su mnogo veći nego što žele da priznaju. Sve ruske snage su usmerene ka tom području, ali verujem da imamo snage da nastavimo otpor. Verujemo da će saveznici nastaviti da nam isporučuju oružje. To će obezbediti stabilnost u Evropi i sprečiti buduće krize koje Rusija može da pokrene.
Rusija ще планує, чи вже спровокувала.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova je poručilo da Zapad ne može da govori o prestanku sukoba sve dok doprema oružje Ukrajini. Predsjednik Vladimir Putin je potpisao dekret kojim se pojednostavljuje proces dobijanja ruskog državljanstva za sve žitelje ukrajinskih oblasti koje su trenutno pod kontrolom ruskih snaga.
Završena je pretraga lokacije rudnika Štavalj kod Sjenice radi pronalaska osoba koje se vode kao nestale tokom oružanih sukoba na prostoru Kosova i Metohije. Posle dve nedelje pretrage na ovom mestu nisu otkriveni posmrtni ostaci. Kako su saopštili iz Kancelarije za nestala lica, pretraga se obustavlja, a teren će biti vraćen u prvobitno stanje. Pretraga je započela 10. maja, a nadležni državni organi Srbije radili su na osnovu naredbe tužilaštva za ratne zločine, a po zahtevu Prištine koja je tvrdila da su na navedenoj lokaciji pokopani posmrtni ostaci lica koja se vode kao nestala, zabeležila Marina Bajić.
Provođenje aktivnosti na lokaciji Rudnik Štavalj bilo je od posebnog značaja za porodice nestalih lica koje godinama pokušavaju da pronađu i dostojno sahrane posmrtne ostatke svojih najbližih. Predsjednik Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije Veljko Odalović kaže da su komisije punih 13 dana radile na svim lokacijama oko Rudnika Štavalj kod Sjenice i da posmrtni ostaci nestalih Albanaca nisu pronađeni.
U ovom slučaju ovo je lokacija bila koju je prištinska delegacija nama dostavila. Znači, ova lokacija je u 13 punih radnih dana pretražena. Prištinska i beogradska delegacija su ovde prisutne non stop. Ovde su nama bili predstavnici porodica, kosovskih Albanaca i Srba. Preko 7000 kubika rastisnog materijala je na ovim lokacijama ovde pretraženo i ono što definitivno danas možemo da saopštimo da na ovoj lokaciji nisu pronađeni posmrtni ostaci, tako da ćemo danas početi radove na vraćanju lokacije u prvobitni položaj i okrećemo se novim nekim zadacima.
Pored državnih organa, sudskih i rudarsko-geoloških veštaka iz Srbije, na lokaciji u blizini rudnika Štavalj bili su prisutni i stručnjaci EULEX-a, UNDP-a, delegacija radne grupe iz Prištine za nestala lica i Međunarodni komitet Crvenog krsta. Zajedno poručuju da je mnogo vremena prošlo, da se mora požuriti sa davanjem odgovora jer je to dužnost prema porodicama nestalih. U Srbiji su do sada na 5 lokacija pronađeni posmrtni ostaci 917 osoba sa prostora Kosova i Metohije. Identifikovani su i predati porodicama. I Srpske komisije za nestala lica kažu da su do sada rešili i identifikovali preko 1800 slučajeva nestalih osoba. Od tog broja oko 1500 su bila tela kosovskih Albanaca, a ostalo su kosovski Srbi.
U pucnjavi u osnovnoj školi u Uvaldeu u Teksasu 18-godišnjak je ubio najmanje 19 učenika i dve odrasle osobe. Policija je saopštila da je ubijen i napadač Salvador Ramos, učenik srednje škole u tom gradu, koji je pre masakra pucao i na svoju baku. Povređeno je više od 10 učenika i dva policajca koji su prvi došli na lice mesta.
Američki predsjednik Joe Biden izjavio je kako cijela zemlja treba da se suprotstavi oružanom lobiju koji se protivi ograničavanju prava na nošenje ličnog naoružanja. Biden je naredio spuštanje nacionalne zastave na pola koplja na Beloj kući i drugim javnim zgradama u znak poštovanja prema žrtvama pucnjeve u školi u Uvaldeu. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće američkom predsjedniku Josephu Bidenu, kao i porodicama i prijateljima ubijenih u pucnjavi u osnovnoj školi u Teksasu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković boravi u dvodnevnoj poseti Bangladešu. Nakon razgovora sa domaćinom, šefom diplomatije Abdulom Momenom, Selaković je poručio da su Srbija i Bangladeš prijateljske zemlje čija saradnja seže daleko u prošlosti i da će dve vlade raditi na tome da se odnosi dodatno unaprede.
Ne samo da je ovo prva ministarska poseta u pola veka i da proslavljamo 50 godina bilateralnih odnosa, već smo i kroz postignute dogovore i potpisane sporazume pokazali snažnu želju da mnogo više radimo u budućnosti na tome da naši odnosi i prijateljstvo budu efektivniji. Naše prijateljstvo već dugo nema opipljivije rezultate i to je jedan od razloga zbog kojih su naši razgovori bili veoma dobri. Razgovarali smo i o uspostavljanju direktnih veza privrednih komora, jer je poslovna saradnja prilika da se zadovolji obostrani interes i ekonomske veze podignu na mnogo viši nivo.
Šef diplomatije Bangladeša Abdul Momen je poručio da će ministarstva pomoći da se identifikuju proizvodi i usluge koje mogu doprineti unapređenju trgovinske saradnje.
U Palati Srbije održan je svečani prijem povodom Dana Afrike. Državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Nemanja Starović rekao je da je Srbija dugi niz godina veliki prijatelj afričkog kontinenta. Poručio je da smo u ova teška vremena globalne krize potrebni jedni drugima. Svečanom obeležavanju Dana Afrike prisustovali su predstavnici diplomatskog kora i brojne ličnosti iz političkog, javnog i kulturnog života Srbije, pripremila Ida Marišić.
Obeležavanje Dana Afrike simbol je prijateljstva i saradnje sa bivšom Jugoslavijom i Srbijom, kao i velikog ekonomskog razvoja afričkih država, rekao je državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović. Istako je da se nada da afrički prijatelji nisu zaboravili pomoć koju smo im pružali dugi niz godina.
Srbija je zadovoljna napretkom u razvoju afričkih država. Želimo i dalje jaku saradnju sa vama u ekonomskom i političkom smislu. U ovo vreme globalne krize potrebni smo jedni drugima. Naše prijateljstvo je dugogodišnje i iskreno. Želimo da se vaš kontinent razvija, da budete jak globalni faktor i partner u svakom pogledu.
Domaćin novogodišnjeg obeležavanja Dana Afrike, ambasador Maroka Mohamed Amine Belhgaz, rekao je da veliko prijateljstvo tog kontinenta sa Srbijom traje od 1963. godine, kada je osnovana Afrička unija, i da je ono zasnovano na pomoći bivše Jugoslavije državama Afrike.
Pre 59 godina afrički lideri su se udružili u borbi protiv kolonijalizma, a danas države beleže ekonomski i društveni razvoj. Zahvalni smo Srbiji na pomoći tokom pandemije COVID-a, kao i na humanitarnoj pomoći posebno u hrani. Mislimo da ima prostora za još bolju saradnju. Pozivamo kompanije iz Srbije da investiraju u afričke zemlje, jer Afrika ima više mogućnosti za razvoj od svih drugih kontinenata. Nadam se da će otvaranje novih ambasada Srbije u nekim državama biti nastavak podrške kontinentu. Neka dugo živi Srbija, neka dugo živi Afrika, neka dugo žive naši narodi.
Dan Afrike biće obeležen i brojnim kulturnim manifestacijama.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da će od danas u maloprodaji biti dovoljne količine šećera, a da je nestašica veštački izazvana.
Danas će na prostor Srbije u toku posle podnevnih sati biti oko 260 tona šećera distribuirano i u danima ispred nas bit će pojačane količine šećera distribuirane. Postavlja se pitanje šta se u stvari desilo. Srbija u bilansi ima dovoljno šećera, ima više nego što je potrebno. Očigledno da je bilo špekulativnih radnji na različitim nivoima, igranja sa građanima i državom ne može da bude i mi ćemo to sprečiti, nemojte imati nikakvu dilemu. Šećera ima u ovom trenutku 140.000 tona na prostoru Srbije.
Nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u našoj zemlji Emanuelom Žiofreom na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, ministar Nedimović je rekao da će iz predpristupnih fondova u okviru IPARD 3 za period od 2021. do 2027. godine srpskom agraru biti namenjeno više novca nego drugim zemljama regiona. Više o tome u izveštaju Petra Kočića.
Ministar Nedimović je rekao da će po programu IPARD 3 u našu poljoprivredu biti usmereno 288 miliona evra. Uz subvencije države i sopstvena sredstva poljoprivrednika, ukupna investicija u agrar mogla bi da dostigne bezmalo 600 miliona evra.
Ja mogu slobodno da kažem da na osnovu svega što smo u Briselu dogovorili u oktobru, da stvari idu dobro i da svi učesnici u ovom našem procesu, uključujući ministarstvo za Europske integracije, Europsku komisiju, Ministarstvo poljoprivrede, da svi dajemo sve od sebe kako bi što više srpskih poljoprivrednih proizvođača ostvarilo pravo na sredstva iz IPAR fondova. Do sada je to uradilo 581. Ja očekujem da ćemo u toku ove godine već stići do cifre od 1000.
Ambasador Žiofre je izrazio zadovoljstvo što 55% izvoza srpskog agrara odlazi na tržište Evropske unije. Sveukupna razmena iznosi oko 2,3 milijarde evra, od čega je srpski suficit oko 700 miliona evra, što će reći da su zemlje Evropske unije najvažnije tržište srpskog agrara ispred zemalja CEFTA regiona. On je istakao da je Evropska unija pomogla u nabavci poljoprivrednih mašina, izgradnji proizvodnih objekata i postrojenja, unapređenju energetske efikasnosti, kao i opremanju nacionalne referentne laboratorije koja je imala posebnu ulogu tokom pandemije virusa COVID-19.
We have incredible challenges ahead of us.
Izazovi sa kojima se suočavamo u budućnosti su sledeći: prehrambena sigurnost, gubitak biodiverziteta. Znate šta? Što bi Srbi rekli, kad smo zajedno, bolji smo.
Zajedno, and we intend to continue this good partnership.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, ambasadoru Žiofreu, ukazala je da je najveći problem u korišćenju IPARD programa u tome što su procedure vrlo složene.
Utoliko je važnije da sve što je moguće iskoristimo i svaki dinar i svaki evro, svaki dakle dostupan fond koji nam je na raspolaganju, da pomognemo da se naša poljoprivredna proizvodnja unapredi, da se pojača u onim oblastima koje su strateške i koje će biti naravno strateške, i da to radimo zajedno u partnerstvu sa Evropskom unijom.
Ministarka Joksimović je još rekla da je Srbija spremna za otvaranje klastera 5, kao i da je već pripremljen novi set zakona koji će uskladiti našu sa evropskom poljoprivrednom politikom.
Prosečna neto zarada u Srbiji u martu je bila 74.664 dinara i nominalno je veća za 14,4%, a realno za 4,9% u odnosu na isti mjesec lane, objavio Republički zavod za statistiku. Kako se navodi, 50% zaposlenih je primilo do 55.146 dinara, što predstavlja takozvanu medijalnu zaradu.
U Srbiji se na pelet greje oko 110.000 domaćinstava. Najavljivano kao najjeftinije grejanje, sada je najskuplje. Tona doseže i do 45.000 dinara. Proizvođači kažu da im Srbije šume ne dostavljaju ugovorene sirovine, dok u tom javnom preduzeću tvrde da sirovina ima dovoljno. Ceh ponovo plaćaju građani. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Cene ogreva od početka godine neprekidno rastu. Metar drva prošle sezone sa prevozom koštao je oko 50 evra. Ovih dana je 80. Slično je i sa peletom. Prošle godine tona je koštala oko 190 evra, a ove 300. Za grejnu sezonu je potrebno bar 6 tona peleta, a naši slušaoci kažu da se ovakvo grejanje sada manje isplati zbog cene, ali i zbog lošijeg kvaliteta.
Ovih zima se prebacio na čvrsto gorivo. Inače se greo godinama na pelet, međutim pelet je katastrofa. Zbog cene, a i zbog kvaliteta. Pre 5 godina kad sam uveo, bio je 155-160 eura tona, međutim sad ide za 42.000 tona.
Ja se grejem na pelet, pre toga se grejao na ugalj i na drva, međutim pelet je mnogo poskupeo.
Izgleda da ćemo morati da ponovo unosimo smederevce u kuću.
Proizvođači peleta visoke cene pravdaju skupom proizvodnjom i manjkom sirovina. Mladen Stojadinović, predsjednik grupacije za proizvodnju peleta pri Privrednoj komori, kaže da im Srbija šume ne isporučuju dogovorene sirovine i da kupuju od privatnika po većoj ceni.
Suština je da je sa smanjenom isporukom sirovine procvetalo, da kažem, privatno tržište gde su cene sirovine znatno više i gde je onda i proizvodnja peleta značajno poskupila, naravno u kombinaciji sa svim ostalim faktorima, a to je poskupljenje struje od početka godine za proizvođača peleta od oko 56%, rast cena nafte, rast cena čelika, rast cena svih repromaterijala koji se koriste za pakovanje.
Posle sastanka Srbije šuma i proizvođača peleta predloženo je da vlada proizvođačku cenu peleta ograniči na 250 evra, uz mogućnost korekcije i da se ograniči i trgovačka marža. Zvonko Baković iz Srbije šuma kaže za naš program da sirovina ima dovoljno i da neće biti nestašica.
Ono što javno preduzeće Srbija šume ističe i ono što je činjenica je da smo mi za sve fabrike, znači za sva privredna preduzeća koja se bave proizvodnjom peleta, više od njih 36, obezbedili potrebne količine drvne sirovine za proizvodnju peleta, drvne sirovine će biti za jednu tonu peleta ekvivalent su 2 kubna metra drveta. I u svakom slučaju nema razloga za brigu, a nikako nema razloga za paniku.
Osim drva i peleta, veća je i cena uglja koja se kreće od 17 do 21.000 dinara po toni. Kako kažu trgovci, novac ne uzimaju napred, samo za sada upisuju kupce i prave rezervacije za sljedeću sezonu.
U nastavku novosti dana, teme iz oblasti zdravstva, epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, smanjuje se broj pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratorima. Epidemiolozi ne očekuju pogoršanje situacije tokom leta, ali kažu da je oprez neophodan jer virus korona i dalje cirkuliše.
Institut Batuc sačinio uputstvo lekarima za majmunske boginje, koja će do kraja dana biti prosljeđena zdravstvenim ustanovama, najavila je direktorka instituta Verisi Jovanović. Podsjetimo, Batut je juče objavio epidemijske karakteristike majmunskih boginja i prevenciju, u kojem je navedeno da je antivirusni lek razvijen za lečenje velikih boginja, licenciran i za lečenje majmunskih boginja.
Procenjuje se da je preko 1,6 milijardi ljudi u riziku od poremećaja štitaste žlezde, a da je preko 120 miliona ljudi bez dijagnoze sa simptomima kao što su umor, gojaznost i depresija. U nazivu kampanje kojom se obeležava Međunarodna nedelja štitaste žlezde postavlja se pitanje da li razumete štitastu žlezdu. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Svaki 10. stanovnik Srbije ima neki problem sa radom štitaste žlezde. Zato je važno da ljudi znaju na koje simptome treba da obrate pažnju, kaže dr. Miloš Žarković sa Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
Vrlo često ljudi ne mogu da prepoznaju svoje bolesti. Znači, u hipotirozi imate, prvo ona se vrlo polako razvija. I onda se svi naviknu na bolesti, pacijenti i okolina. Drugo, početni znaci su diskretni. Najčešće je to problem sa kratkotrajnim pamćenjem, ne znate gde ste ostavili ključeve. Ili imate problem s koncentracijom, to je toliko često sad. Ili ste neraspoloženi, ne depresivni, ali jednostavno ste malo tako slabije raspoloženi, sve neke uobičajene stvari. Međutim, svaki pojedinac je za sebe.
Nelečeni problemi sa štitastom žlezdom mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija, kao što su problemi sa srcem, mentalnim zdravljem i neplodnošću, upozorava doktorka Biljana Nedeljković-Beleslin sa iste klinike.
Važno je spomenuti i promene u veličini. Uvećena štitasta žlezda se naziva gušavost ili struma. Nekad sam pacijent primeti da mu se pojavilo neko uvećanje na vratu, nekad primeti okolina, nekad primeti lekar.
Kako bi se simptomi prepoznali na vreme i kako bi se sa lečenjem krenulo što ranije, ali i kako bi se štitasta žlezda razumela bolje, neophodna je dobra komunikacija između lekara i pacijenata. Pojačana aktivnost štitaste žlezde je čak 10 puta češća kod žena nego kod muškaraca, i to najčešće u starosnoj dobi između 20 i 40 godina.
Plan o zaštiti dece u ličnoj situaciji nasilja, zanemarivanja i iskorišćavanja potpisali su ministri Aleksandar Vulin, Darija Kisić, Ratko Dmitrović, republički javni tužilac Zagorka Dolovac i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Ministar Vulin je ukazao da se na problem dece ulice mora odgovoriti sistemom od pooštrene zakonske regulative, radom policije, koja kad vidi dete prosjaka alarmira socijalnog radnika, ali potraži onog koje je to dete izveo na ulicu, do države, koja će obezbediti uslove da se ojača porodica ili dete smesti u instituciju.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U vreme nekadašnje socijalističke federativne republike Jugoslavije, današnji dan, 25. maj, proslavljao se kao dan mladosti, rođendan Josipa Broza Tita. Centralna priredba bio je slet koji je svake godine organizovan na stadionu Jugoslovenske narodne armije u Beogradu. Tada je doživotnom jugoslovenskom predsjedniku uručivana štafeta koja se prenosila iz ruke u ruku širom zemlje. U Novom Sadu će 400 muzičara, dva simfonijska orkestra, dva hora, dečji hor i priznati solisti izvesti operu Carmina Burana, Karla Orfa. Spektakl na platovu ispred Srpskog narodnog pozorišta počinje u 20 časova. Carmina Burana biće izvedena i 28. maja na Trgu Republike u Beogradu.
Koncert heavy metal benda Iron Maiden održan je sinoć u Beogradu pred 15.000 posetilaca u areni. Nastup je okončan sa dva bisa. Turneju su započeli još 2018. godine, ali su zbog pandemije mnogi nastupi bili odloženi. Posle Beograda, čuveni britanski bend će do kraja godine nastupiti u još 5 evropskih gradova.
U nastavku novosti dana o sportu sa nama je Dejan Nikolić.
U centru pažnje domaće i svetske sportske javnosti je drugi teniski Grand Slam sezone u Parizu. Na Roland Garrosu danas imamo troje predstavnika. Olga Danilović poražena je u drugom kolu Švajcarkinje Jill Teichmann sa 6-4 i 6-1. Trenutno Filip Krajinović igra protiv Hrvata Borna Goja. 2-0 vodi Filip, 7-6, 6-2 i 5-4 je za našeg igrača u trećem, nadajmo se, i poslednjem setu na servisu je Goja. A Novak Đoković protiv Slovaka Aleksa Molčana trebalo bi da počne svoj meč negde oko 16 časova, mada će taj termin verovatno biti i nešto kasnije. Zanimljivo, trenutno igraju Zverev i Argentinac Baez. Baez vodi sa 1-0, 6-2 u prvom i čak 4-0 je za outsider u ovom meču u drugom setu. Večeras još Nadal protiv Mutea, a Alcaraz za rivala ima svog zemljaka Ramosa. Kada je reč o fudbalu, večeras je na programu prvo finale Lige konferencija. U Tirani od 21 sat igre Feyenoord i Roma. Trener rimskog sastava Jose Mourinho ima priliku da postane tek treći stručnjak u istoriji posle Nemca Uda Lateka i Italijana Trapatonija, koji u svojoj kolekciji ima sva tri evropska trofeja. A sutra će u centru pažnje biti finale našeg nacionalnog kupa, Crvena zvezda Partizan od 18 časova uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Uvertira tog meča je novi ugovor sa trenerom crveno-belih Dejanom Stankovićem, koji je naš najtrofejniji klub potpisao do 2025. godine. I u sportskom žurnalu, odmah po završetku novosti dana, govorit ćemo i o svetskom rvačkom šampionatu koji je na programu u Beogradu od 8. do 18. septembra. Ponovit ćemo, Krajinović vodi sa 2-0 i 5-4 u trećem setu protiv Goja.
Eko. Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom od 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Budite publika novog jazz spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko. U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu 32 stepena, u Nišu 33. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i malo svežije vreme. Od sredine dana u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku prepodne i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura 12 do 17 stepeni, najviša dnevna od 25 do 30, u Beogradu oko 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.